Latviešu dziesmu svētku tradīcija laika ritējumā piedzīvojusi daudz un dažādas pārmaiņas, no kurām radikālākās notika laika posmā no 1938. līdz 48. gadam, kad tika sasaukti pirmie padomju Latvijas laika dziesmu svētki. Nu, svētku rīkošana pilnībā bija varas Latvijas komunistiskās partijas un Latvijas padomju sociālistiskās republikas valdības pārziņā. To iezīmēja aktīva propaganda pret visu, kas darīts neatkarības laikos, tad nu atliek vien pabrīnīties, kā tad vispār bija iespējama dziesmu svētku pastāvēšana. Taču arī šo tautas muzikālo kopā sanākšanu varas iestādes nolēma izmantot par savas sistēmas slavināšanas ieroci. Ar devīzi īsti tautas svētki tika cildināta darba ļaužu mākslinieciskās darbošanās un pašizpausmes ideja, kas iespējama tikai skaistajā un lielajā strādnieku un zemnieku valstī. Staļina laikos lielu svētku boikots būtu neprāts, tādēļ, kad Centrālā republikāniskā dziesmu svētku komisija izsludināja pieteikšanos 10. dziesmu svētkiem, ne koriem, ne to diriģentiem nenāca neprātā atteikties no piedalīšanās. Turklāt Andreja Jurjāna, Jāzep Vītola, Emīļa Dārziņa, Emīļa Melngaiļa, Alfreda Kalniņa un citu klasiķu dziesmu kopīga dziedāšana stiprināja to brīdi sagrauto tautas vienotības apziņu. Mūzikā bija dziļi iekodēts latviskums un ticība brīvības idejai. Tālāk dziesmu svētku estrāde atkal bija dziedātāja pilna un klausītāja rindās pulcējās mūzikas mīļotāji. Latviešu dziesmu svētku 70 gadēji veltītie padomju Latvijas pirmie dziesmu svētki jeb 10. Vispārējie dziesmu svētki sākās Rīgā 1948. gada 19. jūlijā un ilga līdz 22. jūlijam. Atkal no jauna tika celta pagaidu estrādes planādē, toreizējā komunāru laukumā, svētkus sākot ar ierasto koru gājienu. Pieaugušo kopkorī bija 14542 dziedātāji. Šajos svētkos pirmo reizi piedalījās arī bērnu kopkors ar vairāk nekā 5000 dalībniekiem. Vienlaikus tika rīkoti pirmie deju svētki sporta stadionā Dinamo, kur izskanēja atklāšanas pasākums, un dienu vēlāk, 20. jūlijā, risinājās deju kari. Šīs dienas vakarā kopkoris vienojās pirmajā koncertā diriģentu Teodora Kalniņa, Jēkaba Mediņa, Jāņa Ozoliņa un Leonīda Vīgnera vadībā. 21. jūlijā divos dienā izskanēja otrais kopkoru koncerts, kam vakarā sekoja mākslinieckās pašdarbības kolektīvu uzstāšanās, ietverot dejas, vingrotāju numurus, pūtēju orķestru priekšnesumus. Svētku izskaņā 22. jūlijā notika dziesmu karš ar 69 koru piedalīšanos, un repertuāra ziņā 10. dziesmu svētki bija kritiens atpakaļ. Tikai 80% dziesmu bija latviešu autoru darbi, saprotam iemeslu dēļ. Daļu no koncertu programmas veidoja brālīgo padomju republiku skaņražu kompozīcijas un to tautu mūzika. Pirmo reizi dziesmu svētkos izskanēja kopkoru diriģentu Mediņa, Ozoliņa un Vīgneri jaundarbi, protams, atcerēti atbilstoši jaunās iekārtas ideiskajām prasībām, kā arī Pētera Barisona dziesmai šodien liela diena. Tā kļuvusi par rekordisti, skanot itin visos padomju laika dziesmu svētkos un līdz šai dienai. Diemžēl padomju kultūra politikas karogā ierakstītie Ļeņina vārdi māksla pieder tautai piespiedu kārtā kļuva par pašdarbības arī mūsu koru kustības lozungu, padarot piedalīšanos kādā kolektīvā gandrīz vai par obligātu pilsoņu pienākumu. No otras puses, šī direktīva deva iespēju rēķināties ar valstisku finansējumu koru pastāvēšanā, kas nenoliedzam bija jūtams atbalsts koru līdz ar to dziesmu svētku kustībai. Par tās nākamo attīstības soli jau rīt, šajā pašā laikā.
Thank you. balsis, daudzas balsis, daudzas.